Азатлык радиосу силин микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Татарстандын Тукай районунда дуңгушчылык комплексин суу тирэсинде вазгыят эле да белгисиз болуп кала. Интернетте Татарстан президенти һәм башка турелер исемине петицияга имза жыюу бара. Азатлык хабарчысы Кабат Калмаш авылына барып кайтты. Русиянын Кырымны басып алуунун 2 жылдыгы жакынлаша. Түркияда Кырым татарлар Истанбул һәм Анкара шәһәрләрендәге Русия илчилиге каршында протест чаралары уздырачак. Булар хакында биздин Азатлык сахифасында укырга да тыңлар да мүмкін. Адресіміз azatlik.org. Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Татарстанның Тукай районы Калмаш ауылы янында дуңғыз генетик үзәген түзуге қаршы мұражағатларының Татарстан ауыл хужалығы министрі Марат Ахметовқа тапсырылуы турында Азатлық элегірек сөйләгән иде. Хәзер инде интернетта Change.org сәхифәсендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин һәм тагын берничә түрә исеменә петицияга имза җыю башланган. Бу хакта кичәге тапшыруыбызда инде бераз сөйләгән дә идек. Авылда дуңгыз фермасы төзүгә каршы оештырылган инициатив төркем вәкиле Мансур Ибатуллин күптән түгел җирле идарәнең хисап сайлау җыелышы булуын һәм анда килгән халыкны бары әлеге мәсьәләгенә бер шуын әйтте.
Безнең күптән түгел генә җирле идарәнең ачык сайлау җыелышы булды. Күп халык килде, авылның күп халыклар килде. Күп халыкның килүе нәрсәдә? Шушы бөтен сорау халыкны уңайсызлый, шушы дуңгыз абзары тезелер комплексы тезелеме генетический центр дип аталар инде булар. Тезелеме юк, бөтен сорау бөтен халыкны шул гына сорау борчы. Ачык тыңладылар да тыңламаган асы халык. Биреп тә тыңламады ахыры, но аларны бер сорау борчы. Монда нашу генетический центр, не свинокомплекс, зелешек межокмет. Бетен халык Калмаш халкы бик каршы. Бик уңайсызланалар, ни уңайсызланалар, хазыр монда жер бүлеп бирмекче булалар, менә күп балалы семьяларга, шәһәргә якын, халыкка эшкә җиргә бик җайлы урын, и шуны хәлле матур урын безнең Калмаш авылы урнашкан. Монда нинди генә урманнар, җиләк урманнар, гөмбәләр, бөтен шаллы халык шалының ярты халкы шунда безнең тирәгә җиләк җимеш яры җәй буе шунда яталар. Иртүк торсаң 5-тан 6-тан торсаң уже шалдан килеп җиткәннәр шул халык матурга шуның өчен шалдан бүтән җирдән шу тирәгә халыклар урнашырга тырыша. Ну хәзер бөтен халыкның бөтен бер сорауы ул халык киләчәкме юкмы? Шушы комплекс телерме юкмы дигән сорау бөтен шушы тирәяктагы халыкларны борчый. Безнең төркем авыл халкына куллар күтәреп без бөтен документларны, бөтен теге җыелышның протоколларын, нинди инициатива группалар оештырып, без бөтен сынглава администрация Тукай районының башлыгы Мәсәлгәрбешкә биргән иде генә 1-2 айлык. Уларны безгә 1-2 айлык әйткән иде инде, без аны авыл хуҗалыгы министры Ахметовка бирдем, аны карармын. Бала җитен может решайтергә булыр тырышымы дип әйткән ки, аңлады инде без аны, чөнки Тукай районы ул Калмаш тирәсендә болай да ис күп дигән инде. Аны хәтле ис булмаса да әре дигән формада. Ну, әле гарпеш безнең белән бу ахыргы җирештә отчет салу җирештә килгән иде. Бөтен халык бер сорау комплексы бармы юкмы? Ул шулук бер кай элек әткән җавапны хәмәр шулук җавап. Ахметов министр сельхозяйственного, ул премьер-министр да инде безнең республиканың. Әле хәмәр конкретно җавап юк. Буламы свинокомплекс төзеләчәкме, юкмы? Менә шушы сорау безнең әле Калмаш халкын һаман уңайсызландырып тора. Халык монда Калмашта тирлек асырап, сөттә майда йөзгән кеше бит. Хәзер генә ул бетте менә фирмалар безнең мини хатлы фирма буш тора. Шул фирмаларда җәңгәдә әгәр теләк бар икән, хәзер менә санкцияләр дип тигән шитилләрдән продукция алмаска дигән формада сүз бара. Шуңа бу гаштигары шушыларны анда дуңгыз фирмасы, сарык фирмалары бездә тергә була бит инде. Именно дуңгыз дигән нәрсәгә нәрсә шуларга тирәп куйган. Безнең бик теләк, чтобы мин сельхозяйственный министр, Тукай администрация менә шуларга безгә булышсыннар иде.
Диде Калмаш авылында дуңгыз фермасы төзүгә каршы оештырылган инициатив төркем вәкиле Мансур Ибәтуллин. Калмашның имам хатыбы Әхмәт Бизан Барханов якындагы күрше авыллар да бу эшкә каршы хәрәкәттә булуын әйтә.
Әлхамдулиллаһи раббил аламин, вәссәләт вәссәләм расулина Мөхәммәдин ва алә алихи вәсхәбиһи әҗмәгыйн. Халык фәрманда шуны сорыйлар: хәзрәт, бу нәрсә тукталдымы әле? Унерсенең җәшәкләреме дип һәрәк сорыйлар, мин дә җавап бирәм. Безнең инициатив, безнең оештыручы группа эшләп тора, һәр вакыт хәрәкәттә без, һәр үстәге җитәкчеләребезгә язабыз дип мин һәр вакыт җавап бирәм. Безнең инде бизне оорна түгел, күрше оорларда хәрәкәттә. Югары Тәкермән авылыннан да, Түбән Тәкермән авылыннан да киләләр, югары бойлар авылыннан да киләләр, шул хәзер белән киләләр, яңа поселоктан да киләләр. Яңа поселоктан инде оештыручы группа авыл хуҗалыгы министрына хат юллады. Үзенең имзалар җыеп, әмма ләкин шул хатка каршы анда җавап хаты килде. Анда әйтелгән бөтен санитар нормалар туры килә, сорырга түйбез, җыябыз дип. Инде безнең әйтәсебез килә авыл хуҗалыгы министры Мират әфәндегә. Нәрсә ул укыганда аларны табигать фәннәрен өйрәтмәделәр микән, табигать фәннәрен саклауны, табигатьне саклау турында өйрәтмәделәр микән? Илеяларын үзләштермәгәнме? Анда алар Дуңғыз комплексы ура тұрған жерде үш үлекше базығына бар. Үш үлекше базы бар. Шындай матыл ұрман, ең бейік ұрында. Жер қойсаяққа ішсе де, 11 ауылының бірсінде таба ішсе, аны исасы істарала. Ұрманы бас шындай матыл ұрманға, аның оқ бейзенде оқ түшешек. Ол ұрман бойына өзендіктен біздің ауылымыздың жылғасына шешмелер ұғып түші. Біздің ауылымыздың жылғасы шу шешмелерден тұйына. Біздің ауылымыздың жылғасына келіп, шолы ауылына келіп балықты толар. Халық шында келіп балықты. Хәм де енді күн жаққа қараса, онда да біздің шешмеліміз бар. Қызыл яр шешмесі, ондан оққан су бұяқтар ұғып түші тұрған Ağabeyce, şuna göre indi bu nesneden bizim Allah'a tere soklasaydı. Bizi bizim sinomiklerimiz, onların kulak salsalarıydı. Hem de indi biz haberlerde okuduk, bir haber şey yazgan. Bunda digen, ayık akıl zinger mi digen, oksa zinger mi digen. İndi biz şunu da ümitlik olabiz, Allah'ın tekelerinin kin rahmeti bile ayık akıl zingseydi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi bereketuhu.
Дейді Қалмаш ауылы имам хатыбы Әхмәт Бизам Бірханов. Дуңғышылық комплексін түсу фикірі ол вақыттағы Русия ауыл хұжалығы министрі Николай Федоровның Туқай районына үш сәфәрінен соң туды. Әлігі мәселе федерал өзі әхәм Татарстан хүкіметі дәрежесінде хәл етілі. Узған елінің 10 ноябрында Туқай районы Қалмаш ауылы халқы хакимиетнің полиция жіберу білен янауына қорамастан өз ауылларында дуңғыз өршіті фермасы болдыруға қоршы жиыны ештірді. Көпләп келген халық бір тауыштан дуңғышылыққа қоршы тауыш берді. Ол Қалқымен Туқай районы башлығы Васил Хаджиев ташырашып, ортақ тіл табарға тұршып қарады. Проблема Қалмаш ауылы жерлігінде ешәушілерінің урам жиынлары үйіштіруға қадар барып жетті. Ақыр шекте құқық сақлаушылар қанунсыз митинг үйіштіруді ауыл имамы Әхмәт Бизан Бархановны ғайыпләді. Туқай районы мәхкемесі мұланы оқлап шықты. Бұл хақта толырақ етіп біздің интернет сәхифемізде оқи аласыз. Адресіміз azatlyq.org.
Бәдән халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмир Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланы да куркалар. Әрләне бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 27 февраль көнне Русияның Кырымны басып алуына карата Төркияның Анкара, Истанбул шәһәрләрендә протест митингләр узачак. Истанбулда шәһәр үзәге таксимнан Русия илчелегенә таба барачаклар. Башта Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай Анкарада булган шартлау турында сөйли. Халак булганнар арасында Кырым татар кешесе дә бар.
Төркиянең күн тәртибендә ве әлбәттә бүтән дөньяда бу хафта иң чок лаф ителгән мәсьәле Türkiye'nin payitahtı Ankara'nın tam orta yerinde bir teröristin arabanın askeri personeline, askeri adamlarını iş çıkışında onların evlerine alıp gitken otobüslerine yapkanı bombalı intihar saldırısı ucumu. Buna bu faciada 28 insan hayatını kayıp etken idi ve 80'den fazla da insan yaralangan edi. Buna bunların arasında 28 şehitin arasında da Polatlı'da doğgan özken bir Kırım Tatarlı ofiser Cengiz Sertel'de bar edi. Türkiye'de şehit olganların kimliği belli olganların cenazeleri bu hafta Cuma günü Ankara'da kılıngan yapılgan merasimler ve cenaze namazlarından sonra toprakka verildi. Elbette bu saldırı, bu hücum Türkiye'nin payitahtı Ankara'da olan bu hücumda pek çok insan tesir altında kaldı. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi'ne bu bombaların patlaganı yer 1 kilometreye yakın bir yer. Cemiyetin umum reis muavini Mükremin Şahin bu bombanın patlagan yerge 250-300 metre uzakta maşinadan evge kaytayken de oldu. Neredeyse bu bombalı arabaların yanından geçecek edim eğer trafik sıkışıklığı olmasa deyip kıymet kese bu faciaga. Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu bu bombalı saldırını yapan insanın Suriye'de doğan Salih Neccar adlı PYD adlı Suriye'deki Kürt terörist örgütünün bir adamı olganın yapkanı pres konferansiyada kaydetti ve bu hafta içerisinde de bu teröristlerge kol tutkan Suriye'de IŞİD'ge radikal İslamcı deyip aytılgan teröristlerge değil de bu diğer opozisyonlarga bombardıman yağdırgan Rusya'nı bunlarga kol tutkan Amerikan'ı kabahatladı. Hem Ahmet Davutoğlu hem de Recep Tayyip Erdoğan. Bu terör saldırısı münasebetinden de bir kere daha ortaya çıktı ki Türkiye'nin Rusya arasında münasebetler pek keskin. Dünyanın bütün liderleri hemen hemen büyük liderlerin hepsi Avrupalı liderlerin cumhurbaşkanları, prezidentleri, prime ministerleri Türkiye'ye başsağlığı soradılar ama bu zamana kadar Putin'den ya da yüksek dereceden böyle bir başsağlığı telefonu ya da mesajı gelmedi Türkiye'ye. Ukrayna Dışişleri İşleri Bakanlığı, Ukrayna Büyükelçiliği hemen bu saldırı olganman başsağlığı mesajları yolladılar. Ama Rusya Dışişleri İşleri Ministerliği ve yetkilileri hem başsağlığı soradılar keşke olsa hem de aynı zamanda Türkiye'ni de kabahatladılar bu vakiyanın alakalı olarak. Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu bu saldırıdan bir gün evveli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapkanı, AK Partiyası'nın grup toplaşığında yapkanı çıkışta da Rusya'nın çok ağır tilinen Rusya'nın Suriye'de askeri bombardımanların ve hususen 3 tane hastanene bombardıman yapmasın alçakça bir ucum olarak kıymet kesti onun Rusya'nın yapkan bu ucumlarına. Türkiye'deki bu bombalı ucumdan son gazete ve televizyalarda yapılan pek çok komentarlarda bu terör örgütünün Suriye'deki Kürt terör örgütünün ve Türkiye'nin doğusundaki kasabalarda faaliyet gösterirken PKK adlı Kürt terörist örgütüne silahlarını, bombalarını, bergenlerini ve bunlarga kol tutkanlar arasında başta Rusya'nın olganı hakkında da yorumlar, komentler yapılar. Kene bunun alakalı olarak da Amerika Koşma Devletleri de kabahatlana çeşitli komentarlar tarafından. Çünkü bu yapılgan kolga geçirilgen silahlar pek çoğu Rus silahlar, Rusya'da yapılgan Kaleşnikov ve diğer silahlar. Elbette Türkiye'nin gazete ve televizyalarında Rusya'nın Kırım'da yapkanı askeri harekatlar seferberlik, Kırım Tatarlarına yapkanı baskılarda kun tertibine kele sık sık ve bunlarda da aytılar ki Kırım Tatarları niçin Rusya'nın işgalinde Ruslara karşı çıkkanı şimdi ta yakşı anlaşıla deyip yorumlar yapılar. Türkiye'deki bu terör saldırısından son hemen Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilciliği, Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi, Türkiye'deki Kırım Tatar Teşkilatları Platforması, Kırım Tatar Halkı'nın lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu da birer başsavlığı taziye mesajları da neşrettiler. Türk halkına başsavlığı soradılar. Ankara'daki Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi bombalı saldırıya pek yakın olgan için ve bu yerlerdeki alınan yanı tedbirler sebebinden bu hafta içerisinde yapılgan cemiyet merkezinde alınıp barılgan Rusça, Kırım Tatar Tili ve Edebiyatı ve diğer derslerini ara verdi. Bu derslerin gelecek haftadan itibaren devam edeceği de kaydedildi. Bu ay içerisinde peş peşke pek çok Kırım Tatar cemiyetinin umum siyezleri yapıldı. Yanı idare heyetleri ve prezidentleri saylandı. Bu cümleden Bursa, Manavgat, Polatlı Toydemir Koyu, Kocaeli Kırım Tatar cemiyeti ve Bandırma Kırım Tatar cemiyetlerinin nevbetteki umum siyezleri yapıldı, geçirildi. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nde Yunus Güner'i gayrıdan Kırım Tatar Cemiyeti'nin Bursa'daki cemiyetin reisi saylandı. İdare heyetinde de pek fazla bir değişiklik yapılmadı. Bandırma Kırım Tatar Cemiyeti'nde ise Edin Özbek başkanlıkını yanı cemiyet reisliğin özünün yardımcısı olan İsmail Okbay'a devretti. Yapılan saylarda İsmail Okbay yanı Bandırma Kırım Tatar Cemiyeti'nin başkanı oldu. Polatlı'nın Toydemir Köyü'ndeki Kırım Tatar Cemiyeti'nde de yanı prezident Hilmi Coşkun oldu. Bir diğer nöbetteki umum siyezde geçirilen Manavgat Kırım Tatar Cemiyeti'nde de bu cemiyetin kurucusu özde senelerdir aktif olarak Kırım Tatar Milli Hareketi'nde iş alıp bargan Zeynegül Çağlayan Hanım gayrıdan Kırım Tatar Cemiyeti Manavgat'taki Antalya'nın Manavgat belli dünyaya belli turistik yeri Manavgat'taki Kırım Tatar Cemiyeti'nin reisi saylandı. İstanbul yakınlarındaki Kocaeli şehrinde malum olganı gibi iki tane Kırım Tatar cemiyeti var. Bunlardan en eskisi olgan ve Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinden birge hareket etken Kocaeli Kırım Tatar cemiyetinde de Suavi Oktay gayrıdan Kırım Tatar cemiyeti reisi saylandı. İdare heyetine yanı Kırım Tatarları vazife aldı. Türkiye'deki Kırım Tatar Teşkilatları 27 Fevral günü Kırım'ın Rusya tarafından işgal edilmesinin başlangıç günü olan 27 Fevral'de Ankara'da ve İstanbul'da ve başka yerlerde geçirecek miting ve faaliyetlerinin Kırım'ın işgalin proteste edecekler. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ve Marmara etrafındaki Kırım Tatar Cemiyetleri 27 Fevral Cuma ertesi günü İstanbul'un merkezindeki Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde cıyılıp bundan Rusya Konsolosluğu aldığına gidecekler. Ankara'daki Kırım Tatar Cemiyetleri ve etraftaki Kırım Tatar Cemiyeti ve Kırım Tatar Cemiyeti Teşkilatları platformu da Ankara'daki Rusya Elçiliği aldığında 27 Fevral günü üyleden son bir protest mitingi geçirecek. Ayrıca 28 Fevral Pazar günü Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti'nde Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilcisi Zafer Karatay ve Kırım Oğlu Bir Halkın Kureşi adlı ve başka pek belli Kırım Tatarlar hakkındaki dokümenter filmden rejisörü Neşe Sarısoy Karatay Kırım Tatarlarının Kureşi ve Rusya'nın Kırım'ını basıp almasından sonra yaşanan insan hak hukuklarının bozuluğu hakkında bir konferansa verecek Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti'nde. Gene 26 Fevral akşamı Ankara'da Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi'nin tertip etkeni Kırım Tatar Teşkilatları platformundan beraber tertip etkeni toplaşıda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konferans salında Kırım'ın işgali hakkında bir konferansa geçirilecek. Bunda TRT'nin belli jurnalisti Gönül Şamil kızının ki Gönül Şamil kızı Kırım'ın işgal edilgen günlerde fevral ayının da Mart ayında 2014 senesinde Kırım'da olgan idi ve Kırım'dan informasyonlar ve haberler Türkiye Devlet Televizyası TRT'ye bergen idi ve bundan doğrudan haberlerinin kün anlatkan idi. Gönül Şamil kızı bu 2014 senesinden bu zamanga 2 senede Kırım'da nasıl işgal edildi, Kırım Tatarlarına karşı insan hak hukuk bozulukları yapılan represyalarını anlatacak bu konferansada. Ayrıca 23 fevral 1918 senesi Bolşeviklerin şehit etkeni Kırım Tatarlarının belli insanı Noman Çelebi Cihan da hatırlanacak bu akşamda Ankara'da.
Türkiye'de Kırım Tatar haberçimiz Zafer Koratay'ın işittik.
Ozatlık Radyosu.
Siz Ozatlık Radyosu'nu tanıyorsunuz. Koşma Ştatlarının Florida Ştatında 13 fevral günü Sabantuyuzdu. Әлігі шара бұйыл 2-ci тапқыры ештірілді. Милли бейрамға Нью-Йорк, Чикаго, Калифорния татарларда келген. Шулайық Мәскеу Хамқазаннан да қунақлар болған. Майамида яшау шияшлар бейрам көріге деп әтиянилерін шақырған. Ғумен езілілеп татар хам башқа милет вәкілләрі жиылған. Бейрамны алып барушы Илмер Ахмаджанов Питтсбург шәһәрінен келген енді. Ол бұлай дейді Сабантуй турында.
Қосыланып қайтып барамалы, естественно. Фурал бастада, әлі ерте бастада кіші көп келгені. Әмін анда, оларының нәсесе ебет, онда олар бік қот әзірлене. Бұтын қойлы, әр бірсі нық қот әзірленілер алар. Жырлыларда, бейлерді әмін тәге еліне келгенде, бірінші топқыр келгенде, үзім де қотын аштым, үні жырладым, неттік дейін. Бұй ұлы енді бік әлләне жырларға да тұр келмеді, шынки өздері. Жырлыларда, бейлерді, театрда ештірғанлар, балалар білінде сонда шығыш жасағанлар, бік көбейбірлер әзірлегенлер. Хәм шыннан тағын бір әйбәт жағы, бік матыр қунақшылар, әлі құяш оларға әсер ете, олардың бік қунақшыл кішілер біне барсы да. Қайда келігі, кімнен келсе де қуна кетелер, қоршы олалар, олар күлі шырашып тұралар. Бік матырлар, түрлі жерден қунақлар келгені, Чикагодан, Калифорниядан, Нью-Йорктан мына келгені. Менде оларның активистлары бетінде Римма, Эльвира, Мәдине, ұйыштырпашыған шында онда бір мақтыр бік ғойлі бар. Якубшылар ғойлісі, Гүлшат, Тәмі, Рәфил. Олар бік мақтыр, мына оларың балалары, тотарша сөйлешілі, тотарша жырлылар, мына олар. Мына нешік деп айтайын. Ауыл тәсірі мене қалдырды нешіктер, мені ауылдағы ша болып кетті, табазылар бұла бетінде ауылдағы ша, шынды тәсірі мене олар қалдырдылар. Шыннан бік көп орсыл әзірліген нәрейді олар, әр кімді әмінде де бұл тарезі қалып келген деп әйтірейін. Мене қолса бік оңышлы, әм бұй ылға сабанты сезонларын ашып жіберділер олар, көңілі көтеріліп кетті десек те олар.
Неше кіші орташа қатынашты?
Мене қолса мен түгел айта алмаймын, мен бір 150 кіші бар деп айтарайын, бір 150 кіші. Алы ештегі апалар, абылар бар, олар бік мотористер бейіп, бейділер, жырладылар, көңілілерін ашты, мене қолса бүтін кіші де бік кәнәғат қалды. Бұдан елге қырағанда, мұнса тағы да мотурақ болды деп айтайын. Тағы да тегі тулырақ, олар да мені өздерін ұйшыма айтып, бір-бірсін танылар. Әмін олар бір-бірсін олар тұртыла, бір-бірсін өттемелер олар, бір-бірсін тұртыла, оралашалар, олар бір-бірсін әмінті өкім, мені шылты, мен оны шылтландыра енді, тоту болсынлар енді. Бік матурызды енді. Ервина деген бір қыз бік шәп қотнашты, Гүлноз деген бір қыз, шынан Дауд деген малай шәп жырлады, Дауд, шынан онда Зифа деген бір қыз бік матуристер шығырсылды, мені шындай. Шындай-шындай бәлекей-бәлекей мезгілілер бір зор театр ясап қойды енді.
Дейді Илмир Ахмаджанов. Флорида Сабантуынан фотоларыны біздің интернет сахифа бізді көре аласыз. Адресіміз ozatlik.org. Әхәзір Зілфә Зинуров башқаруында Тукта конвой деген жыртыңырға шақырабыз.
Алда күді мені қараңғылы, конвой бара, мені ұзатты. Әті дейіп, орттан келе олым, әх қаласы үйді юаты. Әті дейіп, орттан келе олым, әх қаласы үйді юаты. Тоқта конвой, тоқта енді бір ат, е болмаса атла уақына. Әлі тағын қойшан күрішебіз, тоқтайынды бала қақына. Әлі тағын қойшан күрішебіз, тоқтайынды бала қақына. Шапмаулым, сен еғыла көріме, бабын олар жерде болғалай. Еламалы, сен бетінде егер, Әйгітлер инде еламай. Елам әлі сен бет инде егет. Әйгітлер инде еламай. Туқта конвой, туқта инде бұрат. Е болмаса атла уақына. Олым елей, ол бит әлі менем. Қая кетуем. Әнелер кіл, әйтә яқшыға. Әқ баланы бір құш асыйды, қақыр соққан қаны ашыға. Әқ баланы бір құш асыйды, қақыр соққан қаны ашыға. Туқта конвой, туқта инді бір ат. Сізнің де бит барыдыр балағы. Әнісіде тұтып тұра алмай, арттан шаба әне қарағыз. Әнісіде тұтып тұра алмай, арттан шаба әне қарағыз. Туқта конвой, туқта инді бұрат, е болмаса атла уақына. Олым елей, ол дейт әлі менем, қая әм не білмейді. Олым елей, ол бит әлі менем. Қая кету әм не білмейді. Туқта конвой, туқта инді бұрат. Я болмаса атла уақына. Олым елей, ол бит әлі менем. Қая кету әм не білмейді. Олым елей, ол бит әлі менем. Қая кету әм не білмейді. Туқта конвой, туқта инді бұрат.
Зүлфәт Зиннуров башқаруында «Туқта конвой» деген жыр тыңладық. Құрметті тыңлаушылар, Озатлықтың бүгінгі тапшыру шуның білен тамам. Біздің тапшыруларын шулай интернет сәхифе бізде де тыңлай аласыз. Адресіміз ozatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Қарасов болды. Сау болыңыз.